بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صل عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، وألف بين قلوبنا، وفرج كرب أمتنا، اشف مرضانا وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بمحمد صلى الله عليه وسلم، النبي الإنسان، ومع اللقاء 36. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Meine lieben Geschwister, herzlich willkommen zum 36. Vortrag in dieser Vortragsreihe, in der es um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht. Möge Allah einen jeden Einzelnen belohnen, den Weg in die Moschee gefunden zu haben. Und ich grüße einen jeden mit dem Gruß des Islams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي هذا العنوان، ما فعل النغير. وعلمنا أن للعنوان قصة خرجها الإمام البخاري في كتاب الأدب من صحيحه، باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. قال: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال: أحسبه فطيما. وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا، فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. وقفنا إخوة الإيمان والإسلام أمام هذا الحديث، وبينا أن أحد الأئمة هو الإمام الطبري ابن القاص، عندما ادعى البعض أن علماء الحديث يرون أحاديث لا فائدة فيها، وذكروا منها هذا الحديث: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ هب هذا العالم الجليل واستخرج ما يقرب من 60 فائدة بين فوائد علمية وتربوية من هذا الحديث. فبدأنا منذ لقائين نقف أمام تلك الفوائد، فذكرنا منها الكثير. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمن جملة الفوائد التي استخرجها ابن القاص رحمه الله تعالى الفقيه الشافعي أنه قال، وفيه أي في هذا الحديث الحكم على ما يظهر من الأمارات في الوجه من حزن أو غيره، وفيه جواز الاستدلال بالعين على حال صاحبها، إذ استدل صلى الله عليه وسلم بالحزن الظاهر على الحزن الكامن حتى حكم بأنه حزين، فسأل أمه عن حزنه. وهذا أمر مهم في باب التربية وتعهد من تربي. فالنبي عليه الصلاة والتسليم نظر إلى أبي عمير طفل صغير، فنظر إلى عينه ونظر إلى وجهه فعلم أنه حزين. وذلك هذه موجودة بين المسلمين وبين الناس في واقع الحياة، ترى إنسانا شكلك حزين، طب عرفت منين؟ من علامات الوجه، من نظرة العين. فأنت تنظر إلى العين فيقع في نفسك من مظهر الوجه أو علامات الوجه إن هناك شيء. دكتور سعد مش بعادته دايما بيبتسم النهاردة، يبقى أكيد صالح أبو مريم زعل أو عمل معاه مشكلة في الطريق، فتسأل خير إيه اللي حصل، أرى عليك كذا وهكذا يعني. تشوف الولد في البيت منطوي كده، في حاجة، مين مزعلة؟ البنت بتبكي، البكاء معروف إنها حزينة، في مشكلة. فإذا هذه فائدة مهمة من الحديث، أن النبي نظر إلى الطفل فرآه حزينا. طيب كيف علم أنه حزين؟ من علامات الوجه، من عين الطفل. فسأل النبي أم سليم عن سبب حزن الطفل، أراه حزينا. قالت: مات نغره، كان عنده طائر يلعب به. فبدأ النبي عليه الصلاة والتسليم يدخل السرور على هذا الطفل بالمداعبة: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ نعم.
Wir haben die letzten zwei Unterrichte damit verbracht, die Nutzen aus einem bestimmten Hadith zu erwähnen. Und dieser Hadith handelt von einem Kind in der Zeit des Propheten Muhammad SAW, der sein Vögelchen verloren hat und hierauf sehr, sehr traurig war diesbezüglich. Und der Prophet Muhammad SAW fragte ihn, dieser Hadith ist sehr bekannt, O Umayr, sein Name war Abu Umayr, das war sein Spitzname, O Abu Umayr, was macht ein Nurayr, was macht das Vögelchen? Und brachte ihn somit wieder zum Lächeln. Und auf jeden Fall wird über diesen Hadith einiges gesagt von vielen unwissenden Menschen, dass man aus diesem Hadith keinerlei Nutzen ziehen kann. Und diese Sitzungen, die werden wir jetzt sozusagen benutzen, um dies zu widerlegen, um zu zeigen, wie viele Nutzen man aus diesem Hadith ziehen kann. Und heute geht es weiter, und zwar mit dem nächsten Nutzen, und zwar, dass man aus bestimmten Gesichtszügen von Menschen bestimmte Zustände ziehen kann, bestimmte Wesenszustände ziehen kann. Zum Beispiel hier in diesem Fall hat der Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sich das Kind angesehen und hat ihn angeguckt und hat wegen seiner Augen, wegen seines Gesichtszuges, hat er schließen können, dass er sich in einem Zustand befindet, der Trauer, dass er traurig ist. Und als er dann nachfragte, warum, wurde ihm gesagt, dass sein Vögelchen gestorben ist, ja, und dass er traurig ist. Und das zeigt wiederum, also dieser Nutzen zeigt, dass man aus bestimmten Zügen, Gesichtszügen von Menschen bestimmte Gefühle ziehen kann. zum Beispiel zu Hause. Der Sohn ist am Weinen oder die Tochter ist am Weinen. Man weiß genau, man sieht in den Augen einer jeweiligen Person, dass sie gerade traurig ist, dass sie gerade glücklich ist. Einer ist zum Beispiel immer am Lächeln und auf einmal ist er ein bisschen schlechter drauf. Das heißt, man weiß, aus diesem Gesichtszug kann man ziehen, wie er sich gerade oder in was für einem Zustand er sich befindet. Also das ist dieser Nutzen, um den es heute hier geht.
أيضا يقول وفيه التلطف بالصديق صغيرا كان أو كبيرا والسؤال عن حاله وأن الخبر الوارد في الزجر عن بكاء الصبي محمول على ما إذا بكى عن سبب عامدا ومن أذى بغير حق وده أمر مهم أوي يا إخوة لأنه لا يسألك عن حالك إلا محب فمن سألك عن حالك وأنت تثق في مودته فعليك أن تحمد له السؤال يسألك ليطمئن لأن أمرك يشغله فإن رآك متغيرا يسأل عنك هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والتسليم التلطف بين الإخوة وبين الأحباب بين الأصدقاء سواء كان الصديق صغيرا أو كبيرا أو ده مثلا داخل بيغلق النور ليه؟ النور محطوط في الحائط مثلا فده نقول له لماذا أغلقت النور؟
حال
إيه؟
حال أصلا
عشان حال إذن من سألك عن حالك فأحمد له السؤال لأنه محب يريد أن يطمئن عليك انشغل بحالك رأك متغيرا فانشغل تغيرك شغله فهذا دليل رفق وتلطف فيحمد على هذا إلا بقى أن يكون من النوع الثاني المتطفل الذي لا تربطك بعلاقات ويبدأ يحشر نفسه في أي شيء ده له حال آخر يعني احنا بنتكلم على الأخ إذا سألك وأنت تثق في مودته وتثق في حبه فأجبه برفق واعلم أنه يسأل لانشغاله بأمرك وهذا من التلطف فالتلطف يا إخوة شيمة المؤمن خاصة إن كان مربيا فالنبي عليه الصلاة والتسليم يتعهد من يربي حتى إن كان صغيرا فيسأل عن أحواله وهذه مسألة مهمة في زيادة المحبة يعني كما كنا نذكر قديما إن البعض كان أحيانا يقول كثرة السلام يقلل المحبة هذا باطل هذا في أعراف الناس وفي فطرهم الفاسدة التي ابتعدت عن المنهج لو قرأنا السنة علمنا أن كثرة السلام تزيد المحبة قال النبي عليه الصلاة والتسليم والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم وكذلك يا إخوة السؤال عن الإخوة والإكثار من السؤال زيادة محبة لأني لا أسأل عن حالك إلا لأني مشغول بك أفكر فيك لك عندي منزلة فأنا أريد أن أطمئن عليك فكثرة السؤال عن إخوانك ومن تحب يزيد المحبة ولذلك يا إخوة أحيانا الجفاء قد يولد نوع من بعد فدايما نقول يعني تحاول قدر المستطاع أن تسأل وتتعهد من حولك من إخوانك فهذه سنة النبي عليه الصلاة والتسليم نعم
Eine weitere Sache, die man daraus ziehen kann, ist diese Freundlichkeit und die Sanftheit, die man Menschen gegenüberbringen sollte. Der Prophet Muhammad SAW hat es hier mit einem kleinen Kind gemacht. Und man sollte es auch sowohl mit kleinen Kindern als auch mit erwachsenen Menschen machen. Das heißt, derjenige, der dich fragen wird, wie es dir geht, wird dich nur fragen, weil es ihn wirklich beschäftigt, weil er wirklich wissen will, wie es dir geht. Und man sollte diesen Menschen, sollte man danken dafür, dass er einen überhaupt danach fragt, wie es einem überhaupt geht. Weil diese Frage selbst zeigt, dass er eine bestimmte Zuneigung, eine bestimmte Sanftheit dir gegenüber empfindet. Und nicht jeder wird dich fragen. Und das ist die Eigenschaft eines Gläubigen, meine lieben Geschwister, dass man einen Menschen fragt, wie es ihm geht, wenn er vielleicht einen anderen oder allgemein nur so und auch wenn sich sein Zustand geändert hat, wenn er eines Tages zum Beispiel traurig ist oder irgendwie sowas, dass man hingeht und ihn fragt, wie es ihm geht. Und das, wie gesagt, ist eine Eigenschaft eines Gläubigen. Anders natürlich derjenige, der nur wissen will, was es gerade so für Neuigkeiten bei dem jeweiligen Bruder gibt, was er für Probleme hat. Einfach nur, wie nennt man das, wenn man, ich habe das Wort vergessen. Genau, einfach nur aus Neugier, weil er sehr neugierig ist und wissen will, wie es der jeweiligen Person geht. Darum geht es hier nicht. Es geht um diese Liebe, diese Zuneigung, die Freundlichkeit, die man einem anderen gegenüber zeigt. Viele oder bestimmte falsche Gedankengänge, die manche besitzen, sagen, wenn man viel Salam gibt, dann wird die Liebe sinken, dann gibt es nicht mehr so viel Liebe. Okay? Und das, meine lieben Geschwister, ist komplett falsch. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt in einem Hadith, dass man nicht ins Paradies kommt, bis man glaubt. Und man glaubt nicht, bis man liebt. Und dann sagte er, soll ich euch sagen, was diese Liebe zwischen euch stärkt? Diese Friedensverbreitung, also Salam-Verbreitung zwischen euch. Und das sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wie kann man dann sagen, dass der Salam nicht die Liebe steigert? Also, meine lieben Geschwister, diese Salam-Verbreitung, diese Freundlichkeit, diese Sanftheit anderen Menschen gegenüber steigert die Liebe und steigert somit den Glauben und gewährt einem somit den Einlass ins Paradies.
قال وفيه قبول خبر الواحد لأن الذي أجاب عن سبب حزن أبي عمير كان كذلك. شوف الاستنباط الطيب للعلماء. النبي عندما رأى الطفل حزينا من خلال النظر إليه وإلى علامات وجهه سأل أمه أم سليم خبر الواحد قالت مات نغره فهو حزين. النبي قبل الخبر وبدأ يداعب الطفل، وده دليل لأهل السنة أن خبر الواحد يقبل في العقائد وفي الأحكام وفي العبادات بدليل. في رمضان مثلا نحن نطبق هذا، نأخذ بخبر الواحد عند النداء، مؤذن يقول لك الوقت دخل فتفطر، حكم شرعي، خلاص هذه خبر واحد. في شأننا كله نأخذ بخبر الواحد، ولكن عندما يأتي السفهاء وينكرون خبر الواحد يقول لك نرد السنة وخبر الواحد ولا نأخذ به في الأحكام، هذا من أبطل الباطل. فهذا الحديث دليل على العمل بخبر الأحاد، ومعنى خبر الأحاد يعني حديث أو خبر يأتي من طرف فرد، يعني من طريق واحد يعني، وهكذا. فهذا يعمل به في الأحكام وفي العقائد ما دام صح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
Ein weiterer Nutzen, den man aus diesem Hadith ziehen kann, ist, dass man aus Botschaften, aus Nachrichten von Menschen bestimmte Taten folgen lassen darf. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam fragte die Mutter des Kindes nach seinem Zustand und sie sagte ihm, dass sein Vögelchen gestorben ist. Und daraufhin ist er hin und hat versucht, das Kind wieder aufzumuntern, wieder zum Lachen zu bringen. Das heißt, hier wiederum beweist diese Angelegenheit, dass man aus Nachrichten von anderen Menschen bestimmte Taten folgen lassen darf. Im Ramadan zum Beispiel, wenn jeder am Fasten ist, dann kann ein einzelner Mensch, kann alle anderen sozusagen zum Fastenbrechen bringen. Wenn man ihn fragt, ja, ist die Zeit eingetroffen? Und er sagt ja, und dann geht man hin und bricht sein Fasten. Das ist genau dieselbe Angelegenheit wie hier. Das heißt, eine Botschaft, eine Nachricht eines einzelnen Menschen bringt einen dazu, bestimmte Taten zu vollbringen. Und dies ist genau, wie gesagt, hier diese Angelegenheit, also dieser Nutzen und dieser Beweis, auch den man aus dieser Sache ziehen kann.
قال وفيه جواز تكنية من لم يولد له. الكنية هي كل ما يبدأ بأب أو أم أو ابن أو بنت، يعني أبو أحمد هذه كنية، أم كلثوم أو أم إبراهيم أو أم حمادة إلى آخره، أو أم مريم أو أم سلمة أو أم خديجة أو أم عمر، خلاص كده دي كنية تبدأ بأب أو أم، أو ابن أو بنت، ابن الوليد ابن الخطاب كنية، أو بنت سيد مثلا، يعني بنت الوليد بنت صلاح الأخير بنت سعد مثلا يعني، فدي كنية. فالكنية كل ما يبدأ بأب أو أم، ابن أو بنت. والكنية جائزة بل كانت معهودة عند العرب، ومعظم الصحابة تكنوا، وحتى كانوا يكنون أولادهم الصغار كحال هذا الطفل لم يتزوج بعد، فطيم عنده 4 سنين ولا 5، لم يتزوج ولم ينجب. بيقول يا أبا عمير، هو عنده عمير؟ لا لا، دي كنية. فلا بأس من الكنى إن كانت كذلك. نعم.
Einen weiteren Nutzen, den man daraus ziehen kann, und das hatten wir bereits vorher schon mal erwähnt, das Kind hatte einen Spitznamen, und zwar wurde er Abu Amir genannt. Und es war ein Kind. Okay, und ein Spitzname im Arabischen ist alles, was sozusagen mit Abu oder oder Ibn oder Bint anfängt. Also Abu, keine Ahnung jetzt, Abu Hussein. Mir fällt dir jetzt nichts ein, auf jeden Fall.
Said,
Said, alles Mögliche, was mit Abu, Bint und Ibn anfangen kann. Und dieses Kind war oder hieß oder hatte diesen Spitznamen Abu Umair, obwohl es kein Vater war. Es war 4, 5 Jahre alt. Also wie kann das sein? Und das beweist wiederum, dass es erlaubt ist, einem Spitznamen zu geben, also jemandem einen Spitznamen zu geben, auch wenn er gerade kein Vater ist oder kein Sohn, keine Tochter hat. Okay, also wie gesagt hier der Spitzname Abu Amir.
قال وفيه جواز لعب الصغير بالطير. جواز لعب الصغير بالطير، يعني كحال مثلا بنجيب له قفص في البيت فيه عصفورين، يقعد يلعبهم ويغني معاهم ويزقزق معاهم، هذا جائز لأن النبي أقر، ما قالش لا يجوز اللعب بالطائر، كيف يلعب بطائر في البيت ويحبسه؟ ما قال هذا، لأن يا أخو فيه نوع من الطيور ما ينفعش إلا للحبس. أنت عارفين اسمه طيور الزينة ده، فده ما بيعيش في الخارج خلاص، فده بيتجاف في أقفاص ويتحط له الطعام وتتعهده، المهم تتعهده. وذلك استنبط رؤية من هذا جواز بقى تربية الأسماك، وتعمل له تجيب في البيت بتاع سمك كده، حوض سمك. إيه؟ اسمه ايه؟
كواريوم.
كواريوم بالالماني؟
لغة على
كواريوم؟
اكواريوم.
تجيب اكواريوم كده، تجيب له في البيت للاولاد، مثلا ابنه بيحب الاسماك، فتجيب له حوض سمك، يجيبها واحد منهم، ايه اللي انت عم تعمل الشيخ ولا يجوز؟ يجوز، بس انت اللي مش فاهم نعمل لك ايه؟ ما انت ما اتعلمتش. دي مشكلتك، بتسارع بالانكار. اهو يا ابا عمير ما فعل النغير. قيل ان كان عنده طائر وفي البيت، كان ربطه كده وبيلعب بيه ويطير معاه ويجري وراه في البيت، ماشي كده. فكذلك ممكن نجيب للاولاد في البيت اذا كانوا محبين للاسماك، بس اهم شيء يتعهدون بالطعام ويرعوهم يعني، او نجيب له قفص فيه عصفورين كناريا، ها تزقزق له ويزقزق لها، ماشي الطفل يحاكي، او نجيب له بغبغان. كل شوية يقول له ايه انت عارفين بقى. والبغبغان فضحي، بيقول على كل حاجة. فانتبه يعني لما تجيب واحد، خلي بالك، خليك منضبط قدامه. ايه
ياخد نوعية اللي بتتكلمش.
فينا بقول لك فينا ما بتتكلم. بس انت تنقطع الحجر يا شيخ، اتكلم بره. فكل هذا جائز، يستنبط من حديث النبي هذا إن يجوز تربية العصافير في البيت، الأطفال يلعبوا بها، الأسماك، كل ما كان على هذه الشكلة لا حرج فيه. نعم.
Einen weiteren Nutzen, den man daraus ziehen kann, und das ist ganz offensichtlich, das Kind hatte einen Vogel, und der Prophet Muhammad SAW hat dem Kind nicht irgendwie verboten, diesen Vogel zu halten oder so. Und das beweist wiederum, dass es erlaubt ist, vielleicht Vögel selber zu haben, für Kinder, dass sie damit spielen. Natürlich müssen sie sich darum kümmern und es ernähren und wie gesagt, alles, was dazugehört. Oder auch Fische zum Beispiel, dass man ein Aquarium hat mit Fischen, wenn das Kind Fische mag. Also das beweist, dass sowas erlaubt ist. Aber wie gesagt, man muss sich darum kümmern. Papagei, Wellensittich. Und es gibt auch Vögel, die nur sozusagen gehalten werden können. Wenn man sie rauslässt, sterben sie direkt. Das wäre halt so eine Sache, weil viele sagen, ja, man hält die Vögel auf und sie werden eingesperrt. Im Gegenteil, es gibt manche, die müssen eingesperrt werden. Und sobald sie freigelassen werden, sind sie weg. Sind sie direkt, können sie nicht überleben und sterben. Das heißt, hier ist es eine schöne Sache und man kann das Kind auch erfreuen dadurch.
قال وفيه جواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به. وفيه جواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به. ما تمنعهوش ما دام الأمر مباح أن يلعب به خليه يلعب به. خلاص المهم تتعهده تربية وإعدادا. فهنا تنبيه مهم بمقام التربية إخوة، لأن حقيقة أحيانا بنخلي بيوتنا سجنا على الأطفال، فبالتالي بنكبت فيه روح الابتكار أو روح الاجتهاد منذ الصغر. يعني إيه؟ الولد مثلا يريد أن يلعب في البيت، كل حاجة ممنوع، اوعى كذا اوعى كذا اوعى تطلع هنا اوعى تعمل هنا، فالولد أصبح في سجن في كبت. إذا مسك لعبته يلعب بيها اوعى تكسرها، هي لعبة عشان يكسر سيبه يكسر. امال انت جايبها له ليه؟ قلنا الكلام ده اكتر من مرة، جبت اللعبة ليه؟ انت عارف دي بكام؟ انت هتفضحه كمان؟ يعني ايه بكام؟ ولا قوة الا بالله، مش هي اللعبة بكام يعني؟ ها يعني انت عايز تجيب لعبة غالية وما يمسهاش؟ خلاص كنت خده وفرجه عليه في محله خلاص، خده معاك كده قول له انت عايز ايه؟ انا عايز اللعبه دي موجوده، شفت جميله ازاي في المقاه في الفاترينا اهي في الزجاج جميله، يلا بينا بقى. اه تعالى كل يوم ابقى اخدها شويه اتفرج عليها. لا دي لعبه، جبت له لعبه عشان يلعب بيها. طبعا في اباء بخلة قوي، يا سلام اكنه بيقطع من جلده وبيجيب لعبه للولد، سبحان الله، ويبدا بقى ينكد على الواد وعلى امه وعلى البيت كله عشان اللعبه. تليوك هو جاي، ايه اخبار اللعب يا عم؟ لعبه ايه انت؟ فين ياد القطر اللي جبته لك؟ حول قوه الا بالله، هو انت عايز القطر لسه في الكرتونه؟ شغلانه كبيره جدا، ده اب ايه ده؟ ده حاجه غريبه جدا. الواد يا عيني حتى عارف ميعاد ابوه جاي يروح مخبي اللعبه. كان بيلعب. بقول لك ايه؟ فلان جالكم خبوا عيالكم. تلاقيه يدس اللعبه يعمل نفسه نايم خايف من ابوه.
لعبه بالجرانتي
اجيب لها ضمان. فنقول لك لا، الله يبارك لك، دي اسمها لعبه، سيب الولد يلعب. فما تخلوش عايش في سجن، كل حاجه ممنوعه ممنوعه ممنوعه. لما كبتناهم، ويمكن بعض العلماء عمل دراسه في مصر عندنا في قضيه التربيه، فكان بيقارن بين الطفل في المدينه والطفل في الريف، فقول لك لاحظنا ان معظم النابغين علميا من الريف، معظم المعيدين والدكاتره واللي حصلوا على درجات عليا في الريف. طفل المدينه قليل جدا، نعم موجود في تفوق لكن قله بالمقارنه مع الريف او اللي جاي من بحري او من الصعيد. فبيقول لك بدانا نبحث عن الاسباب، فعلمنا ان من ضمن الاسباب ان طفل الريف عنده المدى واسع، الولد بينشا في بيئه متسعه فعنده بعد نظر، الجو جميل البيئة متسعة، الولد بينطلق بحرية، يخرج من البيت الصبح على الغيط، الغيط عنده مد البصر خضرة وجمال، ماشي كده؟ ما عندوش حتى حرج، يمشي من غير هدوم، يبلبط في الطينة عادي، أبوه سايبه وأمه سايباه، يتمرمط حتى تجد فيه قوة، بخلاف التاني عامل زي البسكوتة، ينكسر بسرعة، ليه؟ يقول لك حتى فوق بيسموه عند فافي. ما ينفعش ده، لما التاني الواد التاني تلاقي الولد قد كده اهو واقف لك كده زي الجاموسه ابن الايه، عايش في الارض، الارض ربيته. احنا بقى لو الواد جاله شويه بيكح البيت كله يتقلب. الواد هناك ماشي في البرد من غير بنطلون عريان والله، وحافي ماشي حافي، وينزل في الطينه ويجي لابوه ملعوز كده وابوه يضحك ويروح يقعد تحت الجاموسه الواد. اه والله عادي جدا، وتلاقي الواد قد كده عنده سنتين ثلاثه وراكب الحمار وماشي بيه. تعال انت ابنك بقى شوف الحمار من بعيد، ايه يعيط ويصرخ، التاني راكب الحمار وماشي بيه وبيتدلع. فعنده بعد نظر، عنده فكر، فبينشأ على التفوق. البيئة عندهم هي قالوا ده، انما احنا في المدينة بقى الشقة قد كده هو صغيرة غير كده. بص بقى الزوجة الله يبارك لها كل ما تكت الشقة تجيبها لك، تجيب لك انتريه مش عاجبك تجيب انتريه تاني، وده يتركن على جنب، ومش عارف تجيب لك سفرة مش عاجبك تجيب سفرة تاني ودي تتركن على جنب. تبقى انت داخل بيتك ماشي بجنبك مش لاقي مكان تدخل تمشي فيه، حتى لما نيجي نقعد عشان تقعد تاكل مش لاقي مكان تقعد فيه. اللي ما اشوف بقى هناك بقى يفرش في الغيط يا عم الحاج، وايه وفحل بصل ويدب ويدب على دماغ الواد. اه والله بيكسر البيت على دماغ الواد، ياخد البيت كده وعلى دماغ الواد عايز دب في دماغه ويروح فاتح كل يا ويفتح له البيضه نيه كده يحطها له في الكوبايه يشرب، يالا الواد يشرب ماشي. انما التاني بقى يا عيني مسجون، انت عارف مش عارف يتحرك في الشقه براحته، اذا جه مثلا حتى لو عنده كوره عايز يلعب الازاز يتكسر، طب ما فيش لعب كوره، اوعى اوعى السرير اوعى. فعاش في سجن. ده مش بس كده، يوم ما ابوه يتعطف يقول لك هنخرجهم يتفسحوا وداهم جنينه، يروحوا قاعدين هو وزوجته، يا واد اقعد هنا يا عم ما تسيب الواد يلعب، هو كان هتقعده جنبك كمان هنا كمان هتقعده، اوعى تروح يا والام بقى يا ولا الواد راح فين، مجانين جنين الواد. لما اخوه خلينا الواد ده اولا الخوف بقى جبله فيه، الضيق بقى جبله فيه، الممنوع بقى جبله فيه، مش عارف يعمل حاجه خالص. فبالتالي يا اما يكون عنده علل نفسيه، يا اما مريض نفسي ومنطوي وحالته بؤس، يا اما ناقم على المجتمع وعايز اي فرصه عشان يفلت من السجن ده. فعشان كده بيكسر العقوق، ليه ما ترباش صح. فدي قضيه مهمه قوي يا اخوه، نسيب الطفل يلعب بما يباح اللعب به، نديله مساحه من الوقت، نديله مساحه من اللعب. لما تخرج العب معاه، سيبه يجري، سيبه يطلع الطاقه لانه عنده طاقه ما تكبتهاش. نعم.
Einen weiteren Nutzen, den man daraus zieht, ist, dass man den Kindern erlauben soll, mit den Sachen zu spielen, die den Kindern erlaubt sind. Ja, hier in dem Fall ist es das Vögelchen für den Abu Umair. Das Vögelchen war für ihn erlaubt, man soll ihm mit dem Vogel auch spielen lassen. Und das ist, wie gesagt, dieser Nutzen, den wir daraus ziehen können. Und weiter kann man sogar sagen, dass man dem Kind allgemein seine Freiheiten lassen soll. Man soll dem Kind nicht alles verbieten. Und das hat der Sheikh bereits öfter erwähnt. Man soll dem Kind nicht spüren lassen, dass er in einem Gefängnis lebt. Nein, mach das nicht kaputt. Nein, pass auf. Nein, setz dich hin. Pass auf, ihr Glas wird kaputt gehen. Spiel nicht mit dem Ball, sonst machst du alles kaputt. Und das Kind fühlt sich dann irgendwo eingesperrt und wie in einem Gefängnis. Und das kann das Kind dazu bringen, auch später schlecht dann zu den Eltern zu sein. Einfach den Wunsch zu haben, einfach rauszugehen, einfach von zu Hause wegzurennen, einfach irgendwo anders wegzugehen. Und das führt das Kind dazu, so zu werden. Es gibt viele Väter, die sehr, sehr geizig sind. Sie kaufen dem Kind ein Spielzeug und fragen direkt nach und jeden Tag fragen sie nach, ja, wo ist das Spielzeug? Ist es noch ganz? Hast du es kaputt gemacht? Ist es in dem Karton, in dem es gehört? Und so weiter und so fort. Das heißt, man lässt dem Kind hier nicht seine Freiheiten. Und die Gelehrten haben, zum Beispiel auch in Ägypten, haben einfach mal verglichen, woher die meisten Gelehrten so kommen. Und die meisten kommen ursprünglich, als sie Kinder waren, aus Dörfern oder draußen, aus nicht von der Stadt, sondern, was ist das andere? Nicht von der Stadt, sondern woher? Vom Land, ganz genau, das war das Wort. Sie kommen vom Land, sie sind auf dem Land groß geworden. Und jeder kennt das, jeder war schon mal auf dem Land und hat gesehen, wie breit diese Fläche ist. Wenn sie rausgehen von zu Hause, dann gibt es unendliche Weite. Sie laufen einfach und können richtig groß werden und sind auch stärker als die Kinder, die in der Stadt sind. In der Stadt, sobald das Kind ein bisschen hustet, ist die ganze Frage, ah nein, pass auf, das Kind hat was. Aber dort laufen die rum und fallen und was der Scherer hat ganz viele Sachen erwähnt. Ja, sie werden dreckig und sie werden richtig, sie werden groß und stark werden sie dann später auch. Sie sind gesund, viel, viel gesünder als Kinder, die in der Stadt groß werden. Und deshalb, ja, sie laufen ohne Schuhe, vielleicht sogar ohne Hose in der Kälte morgens rum und haben nichts. Sind top gesund und sind stark. Und schwimmen in irgendwelchen Bächen, ja, in irgendwelchen Seen, schwimmen die rum und haben nichts. Die sind einfach gesund. Und morgens, wenn das Kind das Ei aufschlägt, der Vater das Ei aufschlägt, legt das Ei auf den Kopf des Kindes auf, zack, zack. Das Kind hat gar nichts, ist top gesund. Genau das. Und diese Sache ist gefährlich, dass man das Kind spüren lässt, dass es in einem Gefängnis ist. Dass es keine Freiheit hat, dass es nichts machen kann. Und daraus folgen dann auch seelische Probleme und wie gesagt auch der schlechte Umgang dann später zu den Eltern. Na.
قال وفيه جواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات وهذا ليس من الإسراف وليس من التبذير إن أنت بتعد ابني بتربي لنا رجلا فلا بد ألا تكبته منذ الصغر فالمال ينفق فيما يتلهى به الطفل لماذا دي تربية أنت تلاحظ حتى البنت تحب دايما تجيب لها عروسة ودي تربية وإعداد ليه؟ بنربيها إنها تكون أم كيف تراعي الطفلة؟ بتتربى إنها تكون زوجة يا أخي زوجة هيكون عندها أولاد هيكون عندها كذا فجيب لها عروسة خليها تلعب بالعروسة ماشي كده مدام مباحة وكان السلف يقولون كنا نصوم صبياننا فإذا بكى الصبي جئنا له باللعبة بالدمية من العهد يعني عاملين لها عروسة من القطن نصبره بها يعني نجيب له عروسة كده زي ما كانت الوالدة الله يرحمها كانت تعمل لنا واحنا صغيرين أيام زمان بقى كانت تجيب كده القماش وتجيب القطن كده وتخيط كده شكل عروسة وترسم لك عليها كده إنها عروسة بتاع كده زي المخدة كده المهم شكلها عروسة وخلاص وتلعبك بيها تديها لأختك الصغيرة تلعبها فدي كله مباح اللعب الأطفال مباحة يا إخو مدام لا يرتبط بها منكر ما تجيش مثلا عروسة بتغني وترقص عاملة موسيقى نقول لك لا قلنا عروسة بس مش بالموسيقى ولا الرقص ماشي بترقص ماشي بدون موسيقى تحرك ماشي إنما عروس خلاص كده مش تجيب لي عروسة عمالة تغني وموسيقى نقول لك لا في عروسة بتتكلم لكن بتقول أذكار بتقول أو بتقول حاجات مفيدة رأيناها مثلا في جزيرة العرب وأتينا بها مرة لأولادنا بتبدأ تقرأ قرآن يعني مثلا يعني زي عامل زي الكمبيوتر تدوس مثلا على زرار تقرأ الفاتحة والطفل يردد معاه تعلموا بعض أذكار الصباح والمساء تعلموا بعض الآداب عند النوم كل كذا ولد عند النوم كل ويقولوا يا وراها عند الاستيقاظ كل وهكذا ماشي هذا كله مفيد تربية ولعبة في نفس الوقت هيتربى ويتعلم وكمان يلعب بيها في بعض أجهزة الكمبيوتر للأطفال الصغيرة تعلموا الأذكار تعلموا القرآن تعلموا كذا الطفل عنده هواية الحاجات اللي هات له واحد زي ده وخليه يقعد يشتغل عليه وهكذا فإنفاق المال في مثل الأمور يعني ليس من الصرف وليس من الطرف وليس من التبذير بل بالعكس ده في مقام تربية فأنت مأجور على ذلك نعم
Meine Geschwister, einen weiteren Nutzen, den man daraus zieht, ist, dass es erlaubt ist, Geld auszugeben für die Kinder. Richtig Geld. Also nicht wenig, sondern auch wirklich was zu investieren in das Kind. Und das ist in dem Fall keine Verschwendung. Das ist keine Geldverschwendung. Im Gegenteil, das dient zur Erziehung eines Kindes. Die Tochter will zum Beispiel eine Puppe. Ja, viele Töchter oder Mädchen allgemein spielen gerne mit Puppen. Und das hat hier auch eine Weisheit, dass sie später weiß, wie sie mit Kindern umzugehen hat, ja, wie sie Haare kämmt und so weiter und so fort. Dieses Spiel mit den Puppen beispielsweise. Und die Salaf sagten auch, dass als sie den Kindern beigebracht haben zu fasten, dass sie denen, als sie keine Geduld mehr hatten, Puppen zum Spielen gegeben haben, damit sie noch mehr Geduld haben, dass sie noch ein bisschen länger aushalten, das Fasten. Das heißt, einfach Puppen bringen, zum Beispiel für die Tochter, die... Aber keine, die jetzt, heute sieht man viele, die singen und tanzen und was weiß ich. Die kann ruhig tanzen, aber dieses Singen soll nicht dazugehören. Ja? Oder Adhkar, es gibt viele Puppen heute, die Adhkar machen, die Koran lesen und so weiter. Vor allem in arabischen Ländern gibt es diese Puppen. Und das bringt auch viel, viel Nutzen dann später für das Kind. Also wie gesagt, der Nutzen, den wir aus dieser Sache aus dem Hadith, und zwar, dass es erlaubt ist, wirklich auch Geld für die Kinder auszugeben. Ja.
يعني مثلا أضرب لكم مثال تجربة عشناها مع أولادنا أنا أذكر بنتي إسراء كانت طفلة عندها 2.5 سنين كده وكانت تعشق العرائس اللي هي بتبقى كرتون فيها عروس واللبس بتاعها والمشط بتاعها والفرشة بتاعتها والمراية بتاعتها فأذكر مرة جبت لها كرتون كده عروسة بتتركب وتتفك وتلبس فكانت طول ما قاعدة في البيت تصرح لها تلبسها وتقلعها تقلعها الجزمة وتلبسها لها تمسك لها المراية بعد كده جه حسام اتولد، بقت هي القائمة عليها إسراء، اللي بتلبسه وتقلعه وتظبطه، بقت أم. اتربت إزاي تكون أم، إزاي تلبس وتقلع وتصرح وتعمل، فدي كلها تربية وإعداد. فننتبه لهذا لأنه مفيد جدا في تربية الأولاد، وبيفعل ما تعجز أنت عن فعله. يعني دايما المحاكاة مع اللعبة قد تفعل مع الطفل ما يعجز الأب عن فعله مع ابنته أو مع ابنه في التربية. نعم.
Spielzeuge machen mit dem Kind etwas, was die Eltern vielleicht niemals machen können, was Kinder, was Eltern niemals in der Lage sein werden zu tun. Zum Beispiel hat der Scheich das Beispiel gemacht von seiner Tochter, die noch klein war. Als sie noch klein war, 2,5 Jahre alt, hat sie sich nach einer Puppe gesehnt, mit allem drum und dran, mit Kleidung, Haaren, ja, zum Kämmen und mit einem Spiegel und so weiter. Und der Scheich hat ihr das dann besorgt und sie hat sehr lange und sehr gerne damit gespielt. Und als dann Hussein auf die Welt kam, hat sie sich dann letzten Endes um Hussein gekümmert. Das heißt, sie zieht ihn jetzt um und sie macht ihn hübsch und so weiter und so fort. Das heißt, sie kümmert sich jetzt um Hussein. Das heißt, dieses Spielzeug, das sie hatte, war eine Erziehung für sie, eine Sache für sie, die die Eltern niemals in der Lage gewesen wären, ihr so gut beizubringen. Also deshalb, meine lieben Geschwister, das war jetzt das Beispiel. Ja.
قال وفي جواز إمساك الطير في القفص ونحوه. جواز إمساك الطير في القفص ونحوه. تقول لي طب استنبط ده منين؟ وما أدراك إن كان أبو عمير حطه في قفص مثلا، ما كانش في قفص، ماشي؟ فشوف هيقول لك إيه؟ وقص جناح الطير، مش القفص بس، ممكن نقص له جناحه. إذ لا يخلو حال طير أبي عمير من واحد منهم. يعني لو قلنا ما كانش في قفص يبقى كان متقصقص ريشه، لان لو له الريش هيطير منه ويمشي، صح؟ فيجوز قص ريش الطائر عشان ما يبعدش، يبدا يعده في البيت يلعب بيه، ماشي كده؟ او نحطه له في قفص. وده استنباط العلماء اخو من وهكذا العلم. قال ولا اذ لا يخلو حال طير ابي عمير من واحد منهما، وايهما كان الواقع التحق به الاخر في الحكم. يعني اذا قلنا كان قص ريشه يبقى كذلك القفص يخش في، لان القفص معناه مش هنخليه يطير، فالعله من قصه ديش ايه؟ انه ما يعرفش يطير، وهكذا. يا ما اجمل طائر ابي عمير الذي علمنا هذا العلم. نعم.
Einen weiteren Nutzen, den man daraus sieht, ist es, dass es erlaubt ist, einen Vogel im Käfig zu halten. Und jetzt werden viele sagen, ja, woher nimmt man das? Woher weiß man, dass jetzt Abu Umair in diesem Fall diesen Vogel auch wirklich in einem Käfig hatte? Wenn man jetzt einfach ganz logisch betrachtet an diese Sache rangeht und einfach sieht, dass man einen Vogel, ja, nicht im Käfig halten soll, was soll man dann machen? Dann schneidet man ihm am besten die Flügel durch. Dann ist es erlaubt, dem Vogel die Flügel zu kappen, okay, zu schneiden, damit das Vogel nicht wegfliegt, damit der Vogel bleibt. Und aus dieser Sache zieht man, warum dem Vogel nicht gleich seine Flügel lassen und ihn dann in einem Käfig halten, damit es nicht wegfliegt. Okay? Also, das ist das Wissen, das sind diese Sachen, die man aus diesem Hadith ziehen kann, okay? Indirekt, durch logischem Denken einfach. Also, es ist erlaubt, einen Vogel im Käfig zu halten.
قال وفيه جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان. تصغير الاسم يعني. قال أبا يا أبا عمير، عمير تصغير عمر. عمير تصغير عمر. وذلك قيل في الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما أصبح خليفة للمؤمنين كان يمر بالطريق، فاستوقفته امرأة عجوز وأرادت أن تنصح له، وقف عمر يستمع لها رضي الله عنه وأرضاه، فقالت يا ابن الخطاب كنت بالأمس القريب تلعب في الطرقات وينادى عليك يا عمير، كنت صغير يعني، ثم أصبحت يقال لك يا عمر، يعني كبرت بقى، والآن يقال لك يا أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية يا عمر. الله، أحد المصاحبين لعمر المرافقين له قال يا أمير المؤمنين كيف تنصت لها؟ يعني امرأة تقول هذا الكلام وتسمع لها؟ قال: ويحك، أتدري من هذه؟ إنها المرأة التي استمع لها الله من فوق السبع طباق وأنزل فيها قرآنا. إنها خولة، المرأة التي جاءت تجادل النبي في أمر زوجها الذي ظاهر منها، فقال الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. أيسمع لها الله ولا يسمع لها عمر؟ لا خير فينا إن لم نسمعها، ولا خير فيكم إن لم تقولوها. فالشاهد هنا: يا عمير، كنت يقول لك يا عمير وانت صغير، بعد كده عمر، فعمير تصغير اسم عمر، فيجوز تصغير الأسماء سواء كان الإنسان أو الحيوانات كذلك، ماشي كده؟ يعني تداعب ولدك بتصغير اسمه، ماشي؟ يعني مثلا ابنك اسمه ايه؟ سلمان، صغرها بقى كده فصغر له الاسم كده ودعفه لحرك، فهذا جائز ولا شيء فيه.
ماذا قالت؟ اتق الله فينا،
اتق الله في الرعية.
Ein weiterer Nutzen, den man daraus sieht, ist, dass es erlaubt ist, eine Verkleinerung für Kinder oder für Menschen oder auch für Tiere zu geben. Zum Beispiel das Kind wurde Abu Umair genannt. Und Umair ist eine Verkleinerung für Umar. Und deshalb wurde auch von Umar ibn Khattab gesagt, ja, als er eines Tages unterwegs war und ihm eine Frau, eine ältere Frau, aufgehalten hat und sie ihm einen guten Rat geben wollte. So blieb er stehen und hat ihr zugehört. Und diese alte Frau sagte ihm dann: Gestern noch hast du auf der Straße gespielt, also warst noch klein, und dir wurde gesagt Umair. Und heute wird dir gesagt, und danach wurde dir gesagt Umar. Okay, also du bist groß geworden. Und heute wird dir sogar gesagt Amir al-Mu'minin. Das war zu der Zeit, wo er Amir war. So fürchte Allah für deine Herde, sozusagen, für deine Leute, für deine Menschen, okay, die unter dir sind. Das war dieser gute Rat, den sie ihm gegeben hat. Und so wurde er gefragt danach von den Menschen, die ihn begleitet haben: Wie konntest du einfach so ruhig zuhören? Wie konntest du, ja, diese Zeit aufbringen, ihr einfach zuzuhören? Und dann sagte er: Pass auf, du weißt nicht, um wen es sich hier handelt. Dies ist Khawla. Und Khawla wurde sogar, und Khawla wurde von Allah erhört. Wie kann ich sie nicht erhören? Weil über Khawla wird auch im Koran gesagt, in Surah 58, gehört hat ja Allah die Aussage derjenigen, also derjenigen, hier ist diese Khawla genannt, gemeint, die mit dir über ihren Gatten streitet und sich bei Allah beklagt. Also sie ging zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und beklagte sich bei dem Propheten über ihren Gatten, über ihren Mann, der ihr eine bestimmte Aussage gesagt hat. Aber auf jeden Fall, den Nutzen, den wir daraus ziehen, ist die Verkleinerung, sowohl für Menschen als auch für Tiere.
وطبعا هذا الأثر إن صح فده بيان لمنهج أهل السنة في نصيحة ولي الأمر بينك وبينه، فلابد أن تبذل له النصيحة. المرأة المؤمنة تذهب لعمر لكي تنصح له وتذكره بتقوى الله عز وجل، فهذا دور كل من يكون من بطانة أولياء الأمور، أن ينصح لهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يأخذ بأيديهم رحمة الله عز وجل فيما بينه وبينهم، أما أن يكون في ملأ أو تهيج الناس فهذا منهج أهل الأهواء وأهل البدع وليس منهج أهل السنة. نعم.
Einen weiteren Nutzen, den wir jetzt aus diesem Nutzen ziehen, ein Nutzen aus dem Nutzen, ist, dass man auch einen guten Rat den Menschen geben soll, die eine bestimmte Machtposition haben, aber unter vier Augen, dass man sie nicht vor den Menschen bloßstellt, sondern unter vier Augen diesen guten Rat geben. Also wie gesagt, diesen Nutzen ziehen wir auch aus dem anderen Nutzen. Nein.
قال: وفيه أيضا جواز مواجهة الصغير بالخطاب خلافا لمن قال الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من يعقل ويفهم. يقول لك لا، بالعكس، النبي واجه هذا الطفل بالسؤال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنبي هو من علم العالم معنى الحكمة عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إذن يجوز أن تخاطب الطفل. يعني يحضرني أبيات لأمير الشعراء شوقي عندما قال فيها: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. فأحدهم بيرد عليه، يعني يقول شوقي: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. بالله كيف يكون مبجلا من كان للشياطين الصغار خليلا؟ طبعا وإن كان الرد فيه دعابة ومزحة لكنه لا يليق. لماذا؟ لأن منهج الأنبياء حتى وإن كانوا الصغار فيهم نوع من الانحراف، لابد أن تواجههم وأن تقومهم وأن تصبر على فعالهم. واضح؟ وهذا من التبجيل، يعني هذا الصنيع معلم يحتاج للتبجيل، الذي يصبر على الصغار ويعلم الصغار ويصبر على ما فيهم من حدة. وذلك يا إخوة دايما التعليم الأولي ده يحتاج لهمم الرجال، يعني كما تعلمون أنتم تلك الحكم التي نستمع إليها كثيرا، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. هذا حقيقة فعلا، الطفل بيقوم منذ الصغر، ولا يقوم بهذا الواجب إلا أصحاب الهمم، ليصبر على الطفل ويقوم الطفل ويصبر على ما فيه من حدة وشدة، لأنه بيربي جيل. لذا أنا أرى أن اللي بيدرس المراحل الأولية هذا يحتاج لدكتوراه فخرية حقيقة، لجهده وصبره. خلاص، لأنه فعلا إمتى يظهر قيمة المعلم كمعلم؟ في مثل هذه الأحوال يا إخوة. أنا دايما بنقيس المعلم مع الطفل الضعيف مش الطفل المتفوق، مع الطفل اللي فيه انحراف مش الطفل اللي فيه اعتدال. اللي فيه اعتدال جالك جاهز، ما انت عملت ايه؟ واضح؟ فانت نقيس المعلم من اثره في مثل هؤلاء، اللي بيأثر في مثل هؤلاء، لان التعليم في الصغر مهم قوي. واذكر اني ذكرت لكم قصة شوقي التي ذكرها في ابياته يبين فضل التعليم في الصغر. طبعا ربما المترجم لا يستطيع أن يترجم أبيات الشعر، لكن ممكن يديكم اختصار ملخص يعني القيمة اللي بتخرج من هذه القصة. كنا ندرسها ونحن صغار بعنوان النخلة المعوجة، أبيات شعر قالها شوقي يبين لنا قيمة التعليم في الصغر. فيقول شوقي في أبياته: بين الحديقة والنهر وجمال ألوان الزهر، صارت مها، طفلة اسمها مها، مسرورة مع والد حان أبر. كانت ماشية طفلة اسمها مها مع والدها في حنية وبر وجمال. إيه اللي حصل في الرحلة الجميلة دي بقى في الحديقة والنهر والأشجار المهم قال: فرأت هنالك نخلة معوجة بين الشجر. وإما ماشيين في الحديقة البنت شافت نخلة معوجة كده، فتناولت حبلا، طفلة صغيرة، وقالت: يا أبي هيا انتظر حتى نقوم عودها لتكون أجمل في النظر. يعني انتظر يا أبي بالحبل نربطها كده ونشدها عشان تتعدل، عشان شكلها كده وحش بين الأشجار. فتبسم والدها وقال: فات الأوان ولا مفر. قد ينفع التأديب والتهذيب في سن الصغر والنشأ، إن أهملته طفلا تعثر في الكبر. قال تعثر، شوف حتى فقه الشاعر ما بقاش مستحيل، لا ممكن بس ياخد مجهود. مش تمنع لي يقول لك أصل خلاص كبر، هل بعد ما شاب ودوك كتاب؟ أنا وديك كتاب بعد ما شاب ونعلمه. الله، في محو أمية دلوقتي ولا إيه؟ يتعلم. قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. نعم في شدة وتعثر لكن نعلمه ونصبر. واضح؟ ما نمنعش. فهنا شوقي بيصور صورة مهمة قوي، ان النخلة اللي اتعوجت دي كان ممكن امتى نكونها؟ لسه صغيرة، نجيب لها كده. حتى انت تلاقي المزارع في الغيط يزرع نخلة، يروح جايب كده قطعتين خشب ويحطهم اوتاد من الجنبين ويربطها فيه. ليه؟ عشان تطلع عدلة، لان لو سابها للريح هتميل. فانا عايز النخله تكون عدله، فيجي وهي لسه طالعه كده يحط لها عرقين من الخشب كده في الجنبين ويربطهم ايه، فهي تروح طالعه ايه معتدله بين الخشب. لكن لو تركها هتروح عامله ايه، هتميل الناحيه الثانيه كده، تروح يمين تروح شمال مع الريح وتتعوج. فالشاهد هنا يا اخوه ان احنا لازم نهتم بالجيل الصغير، نهتم جدا بتربيته، نهتم بتقويمه بتهذيبه، نصبر عليه مرة عن طريق التشجيع، نجيب له هدية، تعال معايا المسجد، واقعد مؤدب وهجيب لك شوكولاتة، هجيب لك شو بيحب ايه، هجيب لك لعبة. مع الوقت يا اخوة ندربه يعرف ان المسجد له حرمة، فواحدة واحدة يتعلم الهدوء داخل المسجد. نعلمه ازاي يصلي، نعلمه ازاي يتوضأ برفق، ونشجعه ونعطيه. استعمل ما يحبه الطفل في تقويمه. كيف؟ الطفل مثلا يحب يروح شبيل بلاتس كل اسبوع يلعب في الالعاب والمراجيح، ماشي. طيب هتيجي معايا المسجد طول الاسبوع، اذا كنت مؤدب وكويس هبقى اخدك يوم السبت اوديك شبيل بلاتس، لو ما بقتش كويس مش هوديك. وتنفذ، لقيته عمها المره مش هنروح، خلاص فرمان ما في. ليه؟ لانك عملت كذا في المسجد. يبدا الولد على طول يبرمج الامور دي كلها، فيبدا الاسبوع الجاي يظبط اموره. خلاص، حاول تحمله المسؤوليه في التربيه. ازاي؟ بيجي المسجد مثلا في 4 5 اطفال، هو اكبرهم سنا شويه. بص بقى حبيبي، انت المسؤول عن الاطفال دول، تعلمهم يقعدوا مؤدبين، وتجيب له معاه شويه ملبس كده، اللي يقعد منهم مؤدب اديله ملبسه شوكولاته. يعني الواد شال المسؤوليه، هتحاول يبقى في مسؤوليه عنده. اه جاي عايز ناين، يقول ده ناين مش ايه جبيت. اه تربيه على كده سنه سنه. ايضا نقول في كل مسجد يا حبذا يكون في بعض الاخوه مسؤول عن الاطفال، جايب معاه كيس شوكولاته في المسجد، كل ما يجي اديله شوكولاتايه، وحاول تعلمه ازاي يقعد ساكت، اقعد معاه 5 دقائق فقط بعد الصلاه او قبل الصلاه، احكي له موقف جميل من السيره وعلمه، ونصبر كلنا نتحمل. النهارده جري في وسطنا شويه ماشي بنتحمله، النهارده علص شويه. ليه يا اخوه؟ لان مع المنهج ده هنربي جيل، جيل يرتبط بالمسجد، جيل يخدم في المسجد، جيل يرتبط بالعباده، جيل محب العمل الخير، جيل بيرى الاخوه الايمانيه بين الاخوه في المسجد، وهكذا. فده امر مهم جدا، كل ده بنستفيده من حديث النبي يا ابا عمير ما فعل النغير. نعم.
Ein weiterer Nutzen, den wir daraus ziehen, ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das Kind direkt angesprochen hat. Also nicht durch irgendwie andere Wege, direkt. Er hat das Kind direkt angesprochen. Und hier kann man das auch so verstehen, zum Beispiel kann man auch so weit gehen, dass zum Beispiel Kinder, die schwer sind. Es gibt manchmal Kinder, die sind ein bisschen schwerer als andere, die haben diese Fehler und sind ganz schwer zu ertragen, okay? Es gibt es wirklich. Und vor allem bei diesen Kindern muss man auch viel, viel Geduld zeigen. Ein Lehrer beispielsweise, der Grundschulkinder erzieht, hat viel, viel mehr Wissen nötig als jemand, der ältere Kinder sozusagen unterrichtet. Weil die älteren Kinder sind schon bereit, sind schon fertig, sind schon groß, aber die kleineren Kinder, die sind diejenigen, die noch auf den richtigen Weg gebracht werden müssen, die sozusagen geleitet werden müssen und irgendwo zurechtgebracht werden müssen. Okay, das ist sehr, sehr schwer. Und der Lehrer muss auch hier viel, viel Respekt auch dem Kind gegenüber bringen und jedem Kind und auch gerecht sein. Das heißt, vor allem der Lehrer, der die kleineren Kinder unterrichtet, der hat eine richtige, schwere und gewaltige und wichtige Aufgabe. Und der Sheikh hat ein Gedicht erwähnt, welches den Namen trägt, Gekrümmte Palme. Und dieses Gedicht kann man jetzt nicht 1:1 übersetzen, aber um diese Bedeutung rüberzubringen, werden wir versuchen, sie so rüberzubringen, dass jeder versteht, was man aus diesem Gedicht ziehen kann. Und zwar geht es um ein kleines Mädchen, die mit ihrem Vater unterwegs war, bei schönem Wetter, schöner Natur und so weiter, sie waren unterwegs. Und dann sah das Mädchen auf einmal eine gekrümmte Palme. Okay, sie sah eine gekrümmte Palme. Und dann sagte sie ihrem Vater, ja, sie nahm dann ein Seil und wollte mit Hilfe ihres Vaters diese gekrümmte Palme wieder zurechtbiegen. Und dann sagte der Vater und sagte, der Zug ist bereits abgefahren. Oder es ist schwer, diese Palme nochmal zurechtzubiegen. Weil sie war ja schon groß, die Palme war schon ausgewachsen und war riesengroß. Und unter all den geraden Palmen war diese einzelne Palme gekrümmt und hat die Landschaft irgendwo gestört, irgendwo nicht so schön gemacht. Und diese Aussage vom Vater war sehr weise, weil er sagte nicht, es ist unmöglich, diese gekrümmte Palme wieder zurechtzubiegen, sondern es ist schwer. Es ist schwerer, diese gekrümmte Palme wieder zurechtzubiegen. Das heißt, auch wenn das Kind hier und da Probleme haben sollte, dann muss man es trotzdem versuchen und trotzdem mit viel Geduld versuchen, das Kind noch irgendwo zurechtzubiegen. Okay, also das war diese gekrümmte Palme. Und man sieht auch heute, wenn man Bäume pflanzt, geht man hin mit Holzbrettern oder mit bestimmten Dingern und hilft diesem Baum auch wirklich gerade, hoch und perfekt zu wachsen. Ja? Und genauso ist es auch mit dem Kind. Es ist wichtig, dem Kind beizubringen, wie es das Gebet zu verrichten hat, aber das alles Schritt für Schritt, in der Moschee zum Beispiel, dass es brav ist, mit Sachen zu drohen, aber zum Beispiel zu sagen, man weiß, das Kind geht gern auf den Spielplatz. Dann sagt man, okay, du willst jetzt die Woche mit mir in die Moschee gehen und wenn du die ganze Woche über brav warst, dann gehe ich mit dir das Wochenende zum Beispiel in den Spielplatz. Und sobald das Kind es nicht war, muss man auch konsequent sein und es nicht tun. Und nicht einfach sagen, okay, komm, wir gehen jetzt trotzdem. Nein, dieses Wochenende wird es keinen Spielplatz geben. Und dann die Woche darauf wieder gucken, wie das Kind sich verhalten wird. Und genauso. Und dem Kind auch eine Verantwortung mitgeben in der Moschee. Das Kind ist zum Beispiel älter als die anderen Kinder. Du hast jetzt die Verantwortung, die Kinder zurechtzuweisen. Hier hast du ein bisschen Schokolade und dann muss das Kind hingehen und die Kinder irgendwo zurechtweisen und sagen, seid ruhig, ja, das ist das Gebet, die Leute beten, macht langsam und so weiter. Dass man dem Kind irgendwo diese Verantwortung auf dem Wege auch mitgibt und ihm spüren lässt, dass er irgendwo auch erwachsen ist, dass er diese Verantwortung hat. Und wie gesagt, das alles mit viel Geduld. Und das, meine lieben Geschwister, ist die Erziehung der Generationen, die uns folgen werden, die nach uns kommen werden. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig und von sehr gewaltiger Wichtigkeit.
قرأت فكرة طيبة في مقام تربية الأطفال. أخ كان في دولة من دول الخليج السعودية تحديدا. يقول دخلت المسجد فوجدت لوحة مكتوب فيها أسماء أطفال اللي بيحافظوا على صلاة الفجر. فسأل الإمام يعني إيه اللوحة دي؟ قال له إذا صليت معنا الفجر تعرف. فبقول لك فجر المسجد مليان بالأطفال حافظين على صلاة الفجر. وبعد الفجر حلقات وتدريس وقرآن مسجد ما شاء الله عامر. فالإمام قال له إحنا بنعمل إيه؟ الأطفال اللي بيحافظوا صلاة الفجر أو الصلوات بنكتب أسمائهم في لوحة الشرف دي وبنعمل لهم كل سنة حفلتين في السنة نوزع عليهم الجوائز ونهتم بيهم ونعمل لهم منتديات لحرصهم على الصلاة. فبالتالي بيزداد عدد الأطفال في الإقبال على الصلاة الجماعة فأصبح المسجد كما ترى هكذا. فدي فكرة ليه ما نطبقهاش في كل مساجد المسلمين على قدر المستطاع. إن البعض أحيانا تجد بقى اللي بيعلقوا إحنا عندنا في بلدنا بيمنعوا مش عارف صلاة إيه يا أخي الله يهديك واتق الله. فكرة طيبة عجزت عن تطبيقها اسكت. لكن هناك من يستطيع أن يطبقها فلا تمنع الخير. بعض الناس أحيانا إخوة بسبب تسرعهم وعدم فهمهم وعدم علمهم يحاولوا يقتلوا أي ابتكار طيب أو أي فكرة طيبة بما يعانيه وأنت تعاني يا أخي أنت مضيق عليك لكن غيرك في سعة غيرك الحمد لله في كذا فلا تحكم على العالم من منظورك أنت الضيق. وده اللي قاله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلماذا نعمم دايما السواد يا أخي؟ لا السواد ما بيعممش. ففكرة طيبة والله أنا أستطيع أن أفعل منها جزء أنا أفعله لا أستطيع أسكت وأدعو الله أن يهيئ لي من يفعل وهكذا. فهذه قضية مهمة نشجع أطفالنا على الصلاة في الجماعة واللي يصلي في المسجد بنكتب اسمه في لوحة نسميها لوحة الشرف. الطفل لما يدخل يلاقي اسمه موجود وده بيحافظ على الصلاة وكمان فيه هدية في آخر الشهر وكذا هنديها اللي بيحافظ ياه شوف قد ايه الفرحة وقد ايه الارتباط بالمسجد ماشي كده. وهكذا نبدأ نربي أولادنا تربية إيمانية صحيحة. نعم.
Der Sheikh hat gerade eine Geschichte erzählt und zwar von einem Bruder, der mal nach Saudi-Arabien geflogen ist. Er denkt, das war in Saudi-Arabien, auf jeden Fall in so einem Land. Und als er in die Moschee gegangen ist, hat er eine Tafel gesehen, ein Holzbrett. Diese Tafel wird Ehrentafel genannt. Und auf dieser Tafel standen ganz viele Namen von Kindern. Und diese Kinder waren Kinder, die bestrebt waren, morgens zum Fajr immer in der Moschee zu sein. Okay? Und sie hatten diesen Ehrenplatz auf dieser Tafel, hatten sie sozusagen. Und dann fragte er ihn, ja, was ist das für eine Tafel? Und dann sagte er, komm morgen zum Fajr und guck dir das mal an. Und dann kam er am nächsten Morgen zum Fajr und sah die Moschee voll mit Kindern. Okay? Und danach waren Wissenssitzungen und Koran haben sie zusammen gelesen und so weiter und so fort. Und jedes Jahr gab es zwei Feste für diese Kinder, die immer zum Fest gekommen sind mit Geschenken, mit allem drum und dran. Und die Zahl ist immer weiter gestiegen mit Kindern, die in die Moschee gekommen sind, um das Fajr, dieses Fajr zu beten. Und das ist eine schöne Idee. Das heißt, wenn man in der Lage ist, sowas in jeder Moschee zu machen, sollte es eigentlich gemacht werden. Aber nicht, dass jemand kommt und selber so das Problem hat, ja, mein Kind will das sowieso nicht machen und das alles dann schwarz redet. Es gibt Menschen, die einfach alles schwarz reden möchten, die diese Eigenschaft haben, sobald etwas nicht so ihm passt oder sobald er sich nicht damit identifizieren kann, geht er hin und redet alles schwarz und hey, das machen wir nicht und das wird sowieso nicht funktionieren und hat so diese Einstellung, diese schlechte Einstellung. Deshalb, meine lieben Geschwister, eine Idee, die man einfach haben könnte, die man umsetzen könnte. Also, die Wichtigkeit nochmal, Kinder zu Recht, also richtig zu erziehen.
بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء فإن قدر البقاء نواصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.